Prometėjas. Tuo metu dar neseniai danguje viešpatavo jaunasis dievas Zeusas, sunkioj kovoj įveikęs savo tėvą Kroną ir iš aukštybių nutrenkęs senąją titanų giminę. Naujasis dangaus valdovas atidžiai stebėjo, kas dedasi žemėje, būkštodamas, kad jo valdžiai tenai nekiltų kokio pavojaus. Mat žemėje buvo likęs vienas nenugalėtas titanas, išmintingasis Prometėjas, Japeto ir Temidės sūnus. Po neseniai vykusių baisių grumtynių žemė buvo tyli ir išmirusi. Tada Prometėjas ryžosi atgaivinti dykynes ir iš naujo sukurti žmonių giminę, kad to jį galėtų džiaugtis žemės dovanomis. Jis paėmė molio gniužulą, suvilgė jį šaltinio vandeniu, suminkė savo dieviškais pirštais ir nulipdė žmogų. Titano prašoma Atėnė įkvėpė žmonių kūnams gyvybę. Tačiau silpni ir menki buvo tie pirmieji Prometėjo žmonės. Žiūrėjo, bet nieko nematė, klausė, bet nieko negirdėjo. Bejėgiai ir susnūdė jie lyg vaiduokliai slankiojo po jauną žemę, nestengdami įminti josios paslapčių. Jie nieko nenutokė apie darbo įnagius, nemokėjo tašyti akmenų ir iš molio degti plytų, o taipogi iš medžių ręsti trobų. Nelyginant akli termitai jie glaudėsi po žemėmis, tamsiuose drėgnuose uolų urvuose. Naktimis tie žmonės tiro nuo šalčio ir drebėjo išgirdę girioje gūdžiai staugiant laukinius žvėris. Jie dar nebuvo patyrę, kas to į karštą ugnis, neišmanė kaip lydyti ir kalti metalą. Šit kodėl dieną naktį suko galvą Prometėjas, kaip pagelbėti žmonėms, kuriems jis suteikė gyvybę. Išmintingai titanų vedami, bendro darbo suvienyti, žingsnis po žingsnio atskleisdami gyvenimo paslaptis, pamažu jie kilo į aukštesnę buities pakopą. Bet išdidusis Zeusas nusprendė žmonių giminę atimti iš Prometėjo valdžios. Tada jis sušaukė visus žmonės būrin, kur nurodė ir apskelbė jų teisės ir pareigas naujiesiems dangaus valdovams. Už tai pažadėjo malonę ir globą, kad nuo tol įsiviešpatautų teisinga dievų ir žmonių sąjunga. Susirinkimo dieną prie aukuro pasirodė Prometėjas. Kaip žmonių giminės tėvas ir gynėjas, jis bijojo, kad dievai už savo globą neužkrautų žmonėms ant pečių per didelės naštos. Norėdamas juos apsaugot, išmintingasis titanas ryžosi imtis apgaulės. Kai visi dievai suėjo prie aukuro ir žmonės sustojo aplinkui, jisai žengė į priekį, užmušė aukai didelį jautį, nulupo jam odą, aštriu peiliu perrėžė pilvą, išvirti vidurius ir padalino skerdieną į dvi nelygias dalis. Vienoj aukuro pusėj padėjo geriausius mėsaus gabalus, laju ir viską suviniojo į gyvulio odą, o kitoj kaulus ir vidurius dailiai apdėjo lajaus gumulais. Viską slaptomis sutvarkęs, grįžo jisai pas Zeusą, kad tas pasirinktų savo auką, kurią gyvulio dalį parodys, ta žmonės dievams ir aukos lygi pat pasaulio pabaigai. Kairėje aukuro pusėje, tematydamas odą ir mažumą mėsos, o kitoj baltą gardų lajų, Zeusas pasirinko dešinėje dalį. Kaip jis nustebo ir užsirūstino, po plonų lajaus sluoksnių radęs plikus kaulus ir kruvinus jaučio vidurius. Pyktis aptemdė jam veidą. O Prometėjas džiaugiasi apgavęs nekenčiamus dievus, kurie smurtu paviržė jo protėvių sostą ir dabar norėjo užvaldyti mylimiausią jo tvarinį žmogų. Tos klastos dėka, nuo šiol žmonės dievams atnašaus tik gyvulio kaulus ir vidurius, o patys pasiims mėsą ir lajų. Įžeistas ir įtūžęs Zeusas nusprendė rūščiai nubausti akiplėšą, drįsusi taip apgauti dievų ir žmonių valdovą. Norėdamas kuo labiau įskaudinti titaną, Juk žinojo, kad jis myli žmonės, Dzeusas nebedavė jiems ugnies dovanos, paskutinės ir didžiausios malonės, kurią troško savo tvariniams suteikti Prometėjas. Tatai matydamas, Prometėjas ryžosi žmonėms gauti ugnį prieš Olimpo valdovo valią. Vieną naktį jis nusikirto ilgą alyvmedžio šaką ir slapta prisigavo prie Helio, saulės dievo, vežimo. Ugnies žirgai daužė kanopomis žemę, žirdami auksinės kibirkštės, kurios nušvietė tamsią dangaus bedugnę. Jie nekantriai laukė aušros rausvapirštės, kad galėtų leistis kelionin aplink dangų. Ryški pašvaistį nutvieskė vežimą, Prometėjas prikišo alyvmedžio šaką prie ratų ašies. Sausas medis bemat užsiplėskė, linksmai sutraškėjo ir titanas patyliukais, kaip ir čion atsigavęs, paliko Helio arklides. Su liepsnojančiu deglu rankoje Prometėjas nužengė į žemę ir uždegė joje pirmą ugniakurą. Tuomet žmogus ir patyrė, kaip gera prie liepsnojančio laužo, nuo tol galėjo pasitaisyti karšto valgio, maitintis ne vien žalia mėsa ir šaknimis. Jis paliko niūrų urvą giliai po žeme ir susirentė erdvę trobą paviršiuje ir saulėje. Vakarais visur galėjai matyti virpančius liepsnaus žiburėlius, žmonės ištiesė šalčius sugauštus pečius ir nuo tol giriose traukdavusi jiems iš kelių laukiniai žvėrys, o išdrįsusius priartėti prie sodybų nuvaikydavo su liepsnojančiais deglais. Gerasis titanas, žmonių bičiulis, išmokė juos menų visokių, atvėrė daugelį dangaus ir žemės paslapčių, prijaukino laukinius žvėris, kad jie žmogui padėtų, pamokė, kaip dirbti žemę ir įsijauginti auksinių grūdų, parodė jiems, kur glūdi žemės gelmėse lyg tol nežinomi metalai, varis, sidabras ir auksas. Olimpo valdovas net sudrebėjo iš pykčio, pamatęs šventąją ugnį degant žemėje. Ir vėl norėdamas nubausti Prometėją, pirmiausia Zeusas pasiuntė nelaimę jo mylimiems žmonėms. Liepė jis ugnies dievui Hefaistui, pagarsėjusiam savo kalvystės menu, nulipdyt iš žemės ir vandens dailios mergaitės stovylą. Netrukus meistras ir nulipdė neregėto grožio statulą, kuriai Dzeusas savo valia įkvėpė gyvybę. Prometėjo priešininkė Atėnė, mat ji titanui išminties pavydėjo, mergaitę išmokė austi ir siuvinėti, Charitės jos galvą apgaubė baltų skaidrių šydų ir uždėjo dieviško grožio gėlių vainiką. Hermis suteikė jai sąmojo ir iškalbos, o Kipro valdovė Afroditė savo neapsakomo žavesio. Toji moteris buvo pavadinta Pandora, o tai reiškia visų apdovanotoji. Kai darbas buvo atliktas, Pandora, švelniai šypsodama pro skaidrų šydą, atsistojo vidur Olimpo puotų salės ir savo gražumu netgi dievus apakino. Hermis paėmė ją už rankos ir nuvedė iš dangaus žemin. Čia jis padavė mergaitei dailiai apkaltą ir išraižytą stebuklingą skrinelę, o paskui liepė eiti į garbingo ir geraširdžio Epimetėjo, Prometėjo brolio namus. Bet prieš palikdamas ją, dievų pasiuntinys Dzeuso vardu prigrasino nebeatvošti skrineliais dangčių. Epimetėjas net žado neteko savo namuos išvydęs nežemiško grožio Pandorą. O kai mergaitai pasakė atėjusi pasveikinti dievų ir žmonių tėvo vardu, šeimininkas priėmė ją su džiaugsmu ir pasididžiavimu. Veltui jį perspėjo Prometėjas nepasikliauti nežinomą dievų dovaną. Jisai numanė čia esant klastą. Apžavėtas gražuolis Dzeuso pasiuntiniais, Epimetėjas užmiršo viską ir galų gale paėmė ją už pačią. Bet neilgai truko jo laimė. Aikštingoji Pandora netvėrė smalsumu ir kasdien meldė Epimetėją atidaryti slėpiningą paauksuotą skrinelę ir parodyti, kas jos vidui. Ilgai spyriojosi Epimetėjas, persergėtas savo broliu, bet vieną dieną nusileido pačiai ir abu drauge atvožė skrineliais dangtį. Tačiau tą patį mirksnį juodu atšoko nustėrę. Iš to skrineliais ėmė lysti nuodingos gyvatės, šliužai, skorpionai, šlykštus didžiuliai vorai, bjaurus ropliai, kurių įkandimas mirštamas ir šnypšdami išsklido po visą žemę. Umai iš skrinelės dugno ėmė kilti lengva kaip rūkas neapsakomai daili moteriškė. Tai buvo Viltis. Tačiau Pandora, išgirdusi Dzeuso kuždesį, greitai pribėgo ir užtrenkė dangtį, amžinai užvoždama Viltį. Tuo tarpu iš nelemtos skrineliais pasprukusios nuožmios ligos, drugiai ir kita bjaurastis ėmė nuodyti lyg tol sveiką žmonių ir žvėrių kraują. Kančios amžinai įsikūrė žemėje, jūroje ir ore, o mirtis virš viso pasaulio išskleidė savo juodus sparnus. Bet tuo nesibaigė Dzeuso kerštas. Jisai pasišaukė Hefaistą ir liepė jam sugauti ir grandinėmis sukaustyti Prometėją. Nenorum kluso Hefaistas tėvo įsakymo, tačiau priešintis jam neišdryso. Hefaisto tarnai Kratas ir Bija, jėga ir prievarta, nutempė Titaną Skitų dykumon ir ten prikausti grandinėmis prie uolos Kaukazo kalnuose. Ir pakibo Prometėjas virš prarajos ant plikos sueižėjusios uolos, kur negalėjo nei kelių sulenkti, nei akių sumerkti ir bent sapne rasti atilsį. Tačiau veltui jį meldė Hefaistas, sujaudintas Titanų žiauraus likimo, veltui prašė nusilenkti dievų tėvo valiai, prisipažinti klydus ir padaryti galą savo kančioms. Nepalenkiamas Prometėjas ant uolos kenti baisius skausmus, tačiau nenorėjo išsižadėti žmonių giminiais meilės ir maldauti Olimpą pasigailėjimo. Matydamas to nenuolankaus pasmerktojo didybę, Dzeusas liepė ereliui kasdieną draskyti Prometėjui kepenis, o tie turėjo nuolatos stebuklingai užgyti. Vėjas ir audra, jūra, žemė ir saulė buvo jo kančių liudininkai. Niekur aplinkui nebuvo girdėti žmogaus balso. Tyla trikdė vien šniokščiančios bangos, krintantys akmenys ir kraupus kalnų erelių riksmas. Nelaimingojo kankinio kūnas vilino karšti saulės spinduliai, baisus troškulys kamavo jį dieną naktį ir tik atūžęs gailestingas lietus kartais pavilgydavo jo sukepusias lūpas. Ir šitaip turėjo trukti amžius. Prometėjo kančios tegalėjo baigtis tik tuo met, kada koksai nemirtingasis savo noru už jį sutiks eiti Tartaran. Kartą jūros pakrantė ėjo Heraklis. Jisai traukė į vieną iš daugelio savo žygių. Staiga išgirdo ką dejuojant, apsidairė aplinkui ir iš tolo pamatė ant uolos prikaltą milžinišką Prometėjo stovylą, o šalia piktą erelį draskantį jam kepenis. Siaubo pagautas didvyris įtempė lanką ir paleido strėlę, kuri mirštamai pervėrė kraugerį paukštį. Ir priejo tuomet Heraklis prie Titano uolos. Šlovė tau, didis viešpatie, tarė jis. Tavo lemtis išsipildė, pasibaigė tavo kančios. Dievų kerštas išblėso prieš tavo narsumą. Aš tave išvaduosiu. Suliktai žodžiais jis smogė kuoką, sudaužė kaustančias Titaną grandines ir jį paleido. O garbingasis kentauras Chironas, kuris buvo nemirtingas ir kentė neapsakomas kančias netyčiomis Heraklio sunkiai sužeistas, sutiko savo noru eiti į Hadą, į palaimintus Eliziejaus laukus, šitai buvo išpildyta Dzeuso valia. Į Olimpą grįžęs Titanas neužmiršo žmonių giminės gyvenančių žemėje ir nuo tol tapo jos geriausių globėjų ir gynėjų.